Тарихчы галим Дамир Исхаков Татарстанда татар теле урысларга да мәҗбүри укытылмаса, дәүләт теле булудан туктый, Татарстан республикадан Русиядәге гади бер өлкәгә әйләнеп калырга мөмкин дип белдерә. Рус телен яклау сылтавы белән татар телен укытуга каршы милләтчеләрнең гамәлләре бу көннәрдә үзгә бер юнәлеш алды. Татарстан парламенты янында үткән пикет вакытында татар телен яклаган Татарстан яңа гасыр журналисты Эльмира Исрафилова өстеннән алар Казан шәһәре эчке эшләр бүлегенә шикаять язды. Дамир Исхаков Исрафилова әйткән сүзләрне күпертү артында сәяси кешеләр тора һәм аның җебеше Мәскәүгә барып тоташа дигән карашта. Татар һәм урыс телләре тирәсендә туган вазгыят һәм әлеге проблем дөрес хәл ителмәгән очракта нәрсәгә китерәчәге турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүләренә аналитик әңгәмәсенә без гадәттә Дамир Исхаковны берәр чамадан тыш катлаулы четерекле мәсьәлә килеп туганда һәм тәҗрибәле этнолог галимнең һәм сәясәт белгечнең эксперт фикере кирәк булганда чакырабыз, сөйләшәбез, аңлашабыз, бәхәсләшәбез. Хәзер дә шулай. Әлбәттә, бу көннәрдәге төп вакыйга ул 800 имамның Казанга җыелып бөтен Русиядән милләт, дин, мәсҗид турында фикер алышуы һәм булган җыенына баруы. Шуның белән бер рәттән туган телне өйрәнү, урыс телен өйрәнү яки өйрәнмәү урыслар тарафыннан темасы һәм 9 июньдә Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән һәм сез монда чит җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Чама белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Рәсәйгә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат котко таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе. Чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып, күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сөз келіп шықты башқа тілдің башқасындағы статусы тұрында, әмін оқытып тұрында. Бір әз вақыттан соң, сөйлешуден соң, Башқұртстан президенті Хамитов әфендінің бір фикірі айтылды. Анда башқа тілді мәжбүр оқыту керек деген фикір айтылды. Белгілі шуша фикірні талап етелер мұнда ішеген орыслар, әм оларға қошылды татарлар да.
Әйе, Регнум Руда тағы 10-ші июнде Рустам Хамитов башқұрт тілі өзен-өзен ақылы тұрған самада статушный тіл, һәм аны күшләп оқытуның ихтияжы юқ, һәм кімдір баяқ тіреп қарыштыра екен, аңа күш қолланып үйретілгә керекме деген фикер әйткен. Мұны фикер іштілсә, әлегірек милли хәрәкәт, мұғалімнәр бик кискен қаршы шығарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип белем анда да. Чөнки сәясәт алып барыла. Һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уларга карап куйдылар. Чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыт итеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып битергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләт чәтеркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстан статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак, аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда шулай. Белгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар саны ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер дәйрәләр улай бер лидер әйтәләр, һәм җыгынты ясарга тырышалар. Бу ситуацияга шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип уйлыйм мин. Монда мин Татарстан ичендә ишеткәнем бар, шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә без шундый юл алышка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм башкасында шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бетте урыслар аңлатып яшәр бер чиратта. Аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ташкырса кирәк татар телендә, дәүләт телендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәсен, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки шинөекләр арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләм икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дөбәрәк өстәлдә, татарларның үзара гына сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта уйнындагы кебек кыйммәтлегенә вазгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми. Кай салдарак.
Ну бит әгәр дә без шуны юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып сөйләп кертәчәк, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесста катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бай бер тагы калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Татарстан хакимияте белән эшләгән партияләр төркемнәр арасында урыс кешеләре бар. Алар яки аларның балалары еш кына татар телен кайбер татарлардан яхшырак өйрәнәләр. Ихлас хезмәт итәләр фәнгә. Менә бу пикетка чыгучылар күбрәк урыс милләтенең вәкилеме, әле мин әйткән менә шушы Татарстанны, татар телен белгән, яраткан кешеләр урысларның мәнфәгатен күбрәк яклыймы?
Шунда ки, шыннықты Татарстанда біркімді білмеймін. Шушы орыслардың көп мүкіш тұра, кекатқа шыққан. Йөнлі социологи тексеру өткергендері жоқ. Әгәр дә өткәрсәләр, біз білер едік, міне бүгін көп мә орыс шушыны тәләп итә, татар тілін мәжбүрләштіріп оқытмауына. Бүгін шындықта мында бұл бик кішкене ғана тұр дайыра. Орамға шығушылар бәлки бір 30 кісілер, бәлки 50-лер, но максимум 200 кісі болуға мүмкін. Шушы актив, шушы позиция тұрушылар. Халық массалар сөйлей. Зор тіркімдер. Басын бір кімді білмей. Демек, мында шындықта тігі бауына тарту бара, тігі яққыда бұ яққыда. Әмі реал ситуацияны білушілер жоқ. Бұл белгілі Татарстан Фәннәр Академиясының іші шуны тексерулер өткәру. Яйса хөкімет мұны қошып іштерге тиештір. Тілінен нешік бөлі тұрғаны мәліметлер бар, ол үйренілді. Әміне білмейлер, көп тәләп ете, шындықта тәләп ете. Татар тілін мәжбүр рәвештә оқытмауына. Шушы проблеманы көтеріп, кайбір саяси кішілер оны қолданалар құрал етіп республикаға қарсы шындықта. Чөнки мында бит сөз бара. Әйтәм бит, республикада яшәгән төп халыкның телен дәүләт статусыннан алу. Шул турда сүз бара шындыкта. Башкортстанда, Татарстанда да. Белгеле, әгәр дә шул юнәлеш буенча китсәләр, сәясәтчеләр ул вакытта республикаларның инде бик мәгънәсе калмый. Чөнки тел дә булмагач инде дәүләт теле ул вакытта республиканың яшәгән инде мәгънәсе бар. Без ул вакытта әйләнәбез гади бер Россия өлкәсенә. Чөнки нәкъ Россия өлкәләрендә дәүләт теле бер генә рус теле.
Ә бу республикаларга карата һөҗүм дип Оларға боламысын, шулай болғайш, Қазандағы мене бұл 10 кішінің шығып кіруі?
Бұл республикалар ақырта хешексіз хүжім, олдан қазірленген, хам ойланылған, хам оның артында тұрушылар бар. Бұл шлавинистік кішілер Россиядағы. Тегі, мен айтаймын, Башқырстанда Татарстанда ситуация 2-2 түрлі. Лекен Башқырстанда да хәліні рәтіліп болыр еді, әгер де татар тілінің Башқырстанда статусы болса. Ол вақытта татарлар башқалар бірге кірек күрешілер еді шушы статус үшін. Башқалар ялышы болған кеттілер, бір башқалар тілігіне дөләт тілі болды. Хәзір оларға тұрдан тұры, қаракеттерге тұры келе, орысылар ақаршынлықты. Өз тілілерінің позициясын ұқтыра тұрышқан вақытта. Шынки тілдің позициясы сақлау үшін мұнда татар білен союз барлыққа келмей башқалардың. Бұл белгілі бик көңілсіз нәрсе, әгер де башқалар саясатшылар нығырақ ойлаған болсалар араларында. Бұқа келіп шықмаған болайды. Шоңа кіре бүгін шындықты татарлар башқұрт тілінің дұшмандары болып шығалар Башқұртстанда. Реал ситуация шундай.
Ничек башқұрт тілінің дұшманы боласың? Ол башқұрт тілі сенің туған татар тіліңнің 98%-ын тәшкил етеді. Бұл бит бір тілі екі диалекті. Сібір татарларының диалекті білен башқұрт диалекті айырмасы бірде зорақ түгіл.
Біз әдәби тіл білен диалектінен бұтамайық. Мұнда халықтың сөйлем тілі бар. Шындықта башқұртлардың бірлесінің сөйлем тілі татар тіліне бек жақын, хатта татар тілі бетерге бола. Әйтек башқұртлардың күнбатыс сөйлесінің. Ләкин әдәби нормалар түрлі түрлі. Шуңа күрә башқұрт әдәби тілі мен татар әдәби тілі туры келмей. Бұл ике түрлі әдәби тіл шындықта. Шуңа күрә бізге әлі мында сөйлескен уақытта татарлардың пайдасы Башқұртстанда шулай болуға тиеш. Біз башқұрт тілінің статусын яқтаймыз, әгер татар тілінің статусы шундай дәрежеде болса. Әгер дә юк икән вақытта ғафу итегез, біз русларлар бірге өзебіздің тілін яқтаймыз ол вақытта. Башқұрт тілінің статусын түгел. Әмма мұның бір біздің үшін тескері жағы бар ойлап қараған уақытта. Әгер де Башқұртстанда мына башқұрт тілін оқытудың мәжбүрлігі бітсе, ол Татарстанға да қалады деген сөз бит. Бізге де шул жолмен кіріп кетуге мүмкін бәлки. Біздегі саясат. Мына бұл жалғыз бола меніңше, чөнки ол уақытта республиканы сөту басына деген сөз. Мында татарлардың хәлі нық ауыр, чөнки Татарстанда бір вазгыят, Башқұртстанда екінші вазгыят, ә бізге тегінде де мында татардың мәнфәатын қойғыртырға керек. Мында саясатшылардың белгілі бек ойлаулары керек деп ойлаймын мен.
Оның тағы бір жөзі жағы бар. Қайбір орыслар татарша үйрене һәм біле, һәм қаршы түгіл жер шарда отыралар, һәм бар қайбір татарлар, бигерәк тә шәһәр татарлары татар ғаиләсендә яшәп. Яки ғаиләсенең берсе әтисе, яки әнисе башка милләттән булса, яки хәтта икесе дә татар булса да, бары тик урысча гына сөйләшәләр һәм нигә кирәк ул тел дип балаларын да шушы ата-баба теленә каршы итеп тәрбиялиләр. Монда кая пикетче, кемгә каршы барырга тиеш һәм Исрафилова ханымга кая барырга үзенең сәясәтен яклау өчен.
Ну, дәүләт бит структурасы ул йомшак төшәк түгел. Дәүләт ул мәҗбүри итүче орган шынлыкта. Шуңа күрә әгәр дә син дәүләтең бар икән, шул дәүләтнең дәүләт теле ул мәҗбүри рәвештә өйрәтелә. Бөтен дөньяда шулай. Шуңа күрә әгәр дә монда кемгәдер ошамый икән, без әйтергә мәҗбүр булабыз вакытта гафу итегез, ул вакытта сез башка җиргә барып торырга мөмкинсез. Яисә, сез бу телне өйрәнергә тиешсез.
Мәҗбүри өйрәтү дигән нәрсә бармы нәрсә ул?
Бүтән дөньяда мәҗбүри рәтү барады.
Татарстанда яки Башкортстанда мәҗбүри рәтү мөмкинмени? Бердәм дәүләт имтиханын, хәтта татар факультетына керүчеләрдә урыс телендә генә бирә һәм имтихан белән керәләр. Кемгә әле ул кадәр мәҗбүри рәтә алдылар һәм рәтәгә тырышып карадылар?
Я, ул мәҗбүри рәтү бит уку программалары кылып бара. Чөнки уку программаларында мәктәпләрдә татар теле каралган. Татар балалары булмаган төркемнәрдә укый татар телен. Уку программалары мәҗбүри, анысын бакыйда китә алмыйсың. Шуннан башка дәүләт була алмый, һәм дәүләттә дә була алмый.
Милли телләрне өйрәтәм дигән булып, вакыт һәм акча сарыф итү һәм шушы телләрне яхшы итеп укыта белмәгән укытучыларны балаларына кертеп бергәләшеп, битарафлыкка тәрбияләү күренеше бар бит әле. Бусы күбрәк таралган кебек тоелмыймы?
Анысы бит аның башка проблема. Ул эшне оештыру проблемасы. Менә бар безнең закон нигезендә кабул ителгән нормалар. Дәүләт теленең статусы билгеләнгән, русныкы һәм татарныкы. Шул нигездә эшләнгән укыту программалары мәктәпләрдә безнең, ул Татарстан өчен безнең программалар. Менә шуны тормышка ашыру башка әйбер. Әгәр дә тормышка ашыруда хилафлыклар бар икән, мәсәлән, укытучыларның сыйфаты начар, яисә методик әсбаплар җитәрлек түгел бу мәсьәлә буенча, һәм алар сыйфаты түгел. Моны бит барысында эшләп була. На башта без шунда эшләргә тиешбез, әмма тегесе бит аның принципиаль мәсьәлә. Законны болай гына юкка чыгарып булмый. Мәсәлән, әгәр дә син татар теленең статусын үзгәртә башлыйсың икән, сиңа Татарстанның конституциясын үтергә кирәк була. Анда бит каралган ике дәүләт теле дип. Шуның нигезендә телләр турында закон кабул ителгән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Рим Дилвари алып бара. Ике дәүләт теле дип 20 ел яшибез. Өйрәнмәгән өйрәнмәде. Татарлар үзләре дә кайберләре бик сирәкләр генә өйрәнде. Ә белгән кеше белде инде кем мәҗбүр итә аларны. Совет заманнарында Казанның үзәгендә малайлар уйнап үскән урыс малайлары белән татар малайлары. Үзара малайлар татарча сөйләшкәч урыс малайлары да аларның телен өйрәнеп алган, бер сәгатьтә укымаганнар, дәүләт теле статусы булмаган, шул чор кешеләре бүгенге 70 яшьлекләр. Өлкән буын Казанда тусалар да урыслар да татарча белә.
Яг ул мин руслар белмим димим. Руслар арасында татар телен белүчеләр күбәйде шундыйда. Аны социологик кешеләр шуны күрсәтә. Теге бик кескен үсеш булмаса да, һәм аннан соң урысларның шарт телеше теге яки бу дәрәҗәдә татар телен белә хәзер. Алар каршы чыкмыйлар. Безгә бит каршы чыгучылар турында уйларга кирәк. Менә алар ни өчен каршы чыгалар?
Бу каршы чыгучылар 9 июньдә башка вакытларда да килеп, безнең урыс телебезне кайтарыгыз дигән шигар белән чыгучылар аклымы? Бу шигар дөресме? Бу ахмаклыкмы? Хакыйкатьме?
Я, бәлки шундый мәктәпләр булдырырга кирәк алар өчен. Ябык дип әйтим мин даны, яисә
урыс теле куллану, урыс теле өйрәнелмәгән берәр квадрат километр бар микән соң?
Як, минем бабай менә мәрхүм инде әйтәдер, я Казанда урысча этләр дә аңлыйлар дип. Ул шундыйда шулай, монда урысча белмәүчеләр юк. Татар инде минемчә урысчаны 100% белә хәзер. Артыгы белән, әмма бит андый проблема юк.
Бу пикетчылар ясалма проблема итеп, шулай кыткытара торысын чыкканнар, милләт ара вазгыятьне кыздырып җибәрер өчен чыкканнар. Һәм сессия вакытында чыкканнар, һәм аларның турында матбугатта, интернетта күбрәк ясыннар өчен чыкканнар. Шулай бит.
Шуңа күрә безгә аларга җавап бирү өчен үткәрергә кирәк фәнни тикшеренүләр. Белергә кирәк, реаль русларның мәнфәгатьләре нинди, рус төркемнәренең. Без бүген осырага җавап бирә алмыйбыз, һәм безнең партия
һәркемнең мәнфәгате үзенең социаль статусын югарырак итү, яхшырак эшкә урнаштыру, күбрәк эш хакы алу, берәр җиргә сайланып, дәрәҗәне күтәрү инде, һәм бик матур гына, мул гына итеп яшәү, матур машинада утырып йөрү, яхшы фатирда тору.
Ләкин безнең шартларда менә шушы яхшы тормышта яшәү өчен татар телен белмичә булмый. Минем үземә сөйләде бер укытучы, экология министрлыгында министр урынбасары татар кешесе түгел, бик ныклап өйрәнгән татар телен. Теге утырышы сораган, сиңа ни кирәк бу? Әмінә мұнда менім келеді әгіл татарларғына, олар татарша сияшылар өзара, мен информацион ағымнан түшіп қолым, әгер дағынламасам. Ол вақытта мен ағымында ездәкшілік позициясын алып болмайды бәйткен ол кіші.
Мұнда бір татар... Ақылы әм дұрыс фикір бейдейді.
Белгілі ақылы. Шуынды кішілер бұлар, әлекен бұты кіші дағынламай. Мен ойлым орамға шоғышылар көбірек тігі... Техник сферада, яйсә караш белән шөгыльләнүчеләр, алар тиге сәяси дәрәҗәгә күтәрелгә уйламыйлар.
Фикетчеләргә аларның хаксыз булуы турында шулай кыска гына дип әйтергә кирәк булса, нинди сүзләр белән әйтер идегез? Илмираның әйткәнен беләбез. Әгәр дә әйтсә, әйтмәсә, ул версияне уйлап чыгарган кеше дә формуланы әйткән бит инде. Сез оккупантлар шиттән килгәнсез, без үзебезнең телебезне яклыйбыз, ничек тә дип әйткән. Кем дөрес әйткән?
Мин агалыгына әйтәрәм, сезнең балаларыгыз Сәяси позицияда бола алмаячаклар, әгәр шулай чыгарсагыз дип. Алар ул вакытта кулачаклар, менә урам сыбырышлар, яйсанда
тоқ. Мәсәлән, ирем магаз дип әйтәсез инде.
Әйе, мин мәсәлән үзем шәхс буларак, мин бәлки урысларга татар телен кешеләр бирә торган кирәк булыр дип уйлыйм. Әмма мин аңлаттым, бу минем шәхси позиция, ә бар дәүләт позициясы. Чөнки әгәр урысларга татар телен яратмасаң, ул вакытта безнең дәүләт җимерде башлый. Шуңа караганда минем фикер буенча бәлки безгә башта татарны кешетергә, аннан соң гына руслар үзара килеп ярадырлар. Әмма монда сәясәтчеләр позициясын сайлап алырга тиешләр, алга таба ничек бара торганда.
Ну татар хаманда бик ябышып ятмый бит әле, шәп белми. Укыту тәртипләре, укытучылар, дәреслекләр, һәм тел куллану. Нормально соң бездә, менә бу урамга чыккан 10 урыс милләтчесе инде 11 хәл. Алардан башка нормальный мени?
Шунда гына түгел бит, менә ул татар теле артында нәрсә тора дигән проблема бар. Минем фикер буенча, мәсәлән, безнең интеллигенция бик йомшак хәзер, һәм гомумән тешсезгә әйләнде, хәтта мин әйтер идем, интеллигенция гомумән югалды дип. Бәлки вазгыят шулайдыр, бында ситуация шундыйдыр. Әгәр дә булай барса, без бу ситуацияда үзебезнең яулап алган позициясында югалтабыз. Бу моменттан файдаланып мен әйтергә уйлыйм, бер вакытны монда Мәскәүдән Махмуд Гарея безнең генерал чыгыш ясаган иде. Ул сөйләде бит, ничек итеп Мансур Хасанов Мәскәүгә йөргән теге офицерлар йортын кире кайтару өчен. Бит ул вакыя булай булган, сугыш вакытында безгә биреп торганнар шулай офицерлар йортын хәрбиләргә, аннан соң үзебезгә кайтарырга уйлагач, хәрби әйткәннәр бирмибез дигәннәр. Шуннан соң Мансур Хасанович барып җиткән Малиновский каршына ук, ул вакытта оборона министры СССРның һәм бик ныклап дәлилләгән, безгә ул йортын ничек кайтарырга тиешләр. Малиновский моңа караганда әйткән, Мансур Хасанович в 1552 году не надо было отдавать Казань. Диген.
И надо было лучше защищать город. Димек, жиңілу, яки яулап алу, актлар булған. Әгер де бір кіші шылай бейтсе, дуслар, сіздің бабаларғыз бізіне яулап алған, шамалағыз деп бейтсе, ол ұзғыш шығару ма? Тарих ғифақытны еске алу ма, еске түшіру ма?
Йоқ, ол бір реал ситуация. Мене, мәселі, Америка қошқыртларында бір митингта болғаным бар. Ол теге қақтанлар Колумбның Американ ашуы тұрында. Шол митинг янында индейцлерге қарсы шығарып салдыр еді. Хәзер ситуация шундый. Татарның бар үзенең позициясы, русның үзенең. Монда бит безне яулап алу ул беркемгә дә теге яшерен түгел, бер вакыйга. Ул чынлап та булган. Безне яулап алганнар, безне колония ясаганнар, һәм шуннан татар ничә еллар буе колония халында яшәгән. Ул бит барса билгеләй бер. Әгәр дә кемдер шулай дип әйтә икән, бу дөресен әйтү.
Менә әле без сөйләштек, телләр өйрәнү, туган телләр өйрәнү, тарихи фактлар турында әйтү бер-беренә кайчан кая кем килгән шул шуша әйтү регион агентлыгында аны мыскаллау дигәннәр бу чынында мыскаллаумы?
Монда бит карарга кирәк кем яктырта бу вакыйганы. Мәсәлән, Яна Амелина язган икән шулай дип һәм шундый хәбәр биргән икән. Бит Яна Амелина ул православ шовинистка, аннан соң хәрби журналист. Аларның кемнәр белән бәйләнгәнбез бар үзләр беләбез бит. Шуңа күрә аның юнәлеше шундый, һәм шулай итеп бирәчәк тә. Безгә карарга кирәк, бу шундыйда бөтен урысларның да мәгънәсенә туры киләме, юкмы? Бит бөтен урыслар әйтә беләме минемчә? Шуңа күрә безгә карарга кирәк, башка урысларның фикерләрен дә белергә кирәк. Менә мондагы да журналистлар теге кычкырышканнар икән, инде бер төркем урыс белән. Ә бит әле бар бер сүз әйтмәгән урыслар, аларның фикерен инде.
Сәяси дискуссиялар бара тиеш мул. На телевидении даже Жириновскийлар, анда Соловьевлар, Камунь Ислар бик каты авыр сүзләр әйтәләр миллионнар тамашачы каршында. Калай ярый мул. Менә син читтән килдең, диктатор минем телемә тимә дип әйтү, мыскыл итү һәм моның өчен милләт аразыга чыгару статьясы бармы?
Қазанша қаршы Татарстан телевидениесінің дискуссия бола алмай. Шынке біздің телевидение көбірақ құрылған тегі оңай мәселелерің яқтыртырға, анда жер бейу, әм шынды әселерің бар. Бәлке қойда біздің дискуссияса болар де. Мені мәселен ол Александр Салагаевлар білен, ғаш өтіркім әкелерлі отырып сияшкәдім бар. Оларының бар өз позициясы, біздің бар өзі-біздің позиция. Мені аны яқынын айтып боламы, ек ма, шол тұрда сияшыра керек бет. Шындықта мен ойлайым ол саяси ике қыр, һәм аны бұлайғына шешіп болмай. Әгәр дә әйтек, урысларда милләтчелек рухы көчәйә барса, татар аз хатаба төшсә ул вакытта безне басыпкана китәчәкләр. Шуңа күрә безгә монда дөресен уйларга кирәк. Без шул киреш яшьләргә ризамы юкмы? Әгәр дә без риза түгелкән, без үзебезнең мәнфәгатьләре өчен көрәшергә тиешбез. Менә шул көрәшү юк бит. Көрәшү кайтып калды хәзер бер журналистның әйткән сүзенә генә. Ул көрәшү менә.
Әгәр дә улар әйтсә, ахырда гади итеп тагыр тап сөйләгәндә, Татарстанда руслар, татарлар башка милләт вәкилләре яши, татумалар. Һәм татар теле, рус теле миндә Яхшы яшеме, үсәме?
Менә бездә бер еш кына мақтанарга яраталар теге милли дуслык турында. Ну, таярандылык турында. Минемчә, шундыйта ситуация алай түгел, без бер-беребезгә төзергә күнеккән. Монда яшәгән урыс һәм татар, алар бер-берсен бик яхшы беләләр. Шуңа күрә ниндер бер рамкадан чыкмыйлар, төп масса турында әйтәм мин. Һәм ул Алтын Орда вакытыннан калган шундый позиция, мин уйлыйм, әгәр дә шулай булса, монда вакытта яшәү мөмкинлеге булачак. Шуны саклап калырга кирәк.
Сез Татарстанда тилләр сәясәте һәм соңгы вакытта булган бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә тарихчы доктор Эдмур Дамир Исхаков катнашты, аны Римзил Вәли алып барды.